tie klienti, kas iegādājoties dažādās interneta tirdzniecības platformās preces, ievēro to ailīti, kas prasa arī mobilā telefona norādīšanu un šo ailīti precīzi aizpilda, viņi tagad gadījumos, kad šis sīkpaka nepieļauj pēc izmēra viņas ievietošanu pastkastītē, saņems nevis papīra formāta aicinājumu, bet īziņu uz to mobilā tālruņa numuru, kurš ir norādīts uz sūtījumu. Un ja šis tālruņa numurs ir precīzs un ir spēkā, tad klienti saņems īziņu savā tālrunī. Saņemot šo īziņu, nekas nav jāgaida vairāk. Mums ir bijis tādi jautājumi, ka saņēmu īziņu, kad man būs papīra aicinājums. Nē, papīra aicinājums nav jāgaida, droši var ar šo numuru, kas ir norādīts īziņā un personu apliecinošu dokumentu par autovadītāju apliecību, doties uz pastu nodaļu un saņemt savu sūtījumu. Protams, ka ja klientam nav mobilais tālrunis, tad viņš turpinās saņemt šo papīra formātu. Viņam arī nekas nemainīsies.